Vi skal nu høre om at gå i skole i 50'erne og om den enkelte skolelærers store betydning og om hvordan den enkelte lærer kunne gøre en forskel for hele sognet og dets udvikling samt om lærerens vilkår på godt og ondt. Vi sidder her den 13. april 2013 i Kompedal-lejren, en gammel militærnatlejr. Det er aften, og vi skal lige hygge os lidt her på Alamed Kris årsmøde. Så kommer vi til at snakke om vores skoletid, og du kunne fortælle en masse herimod fra din tid, og din far var jo også lærer. Hvornår var det, du kunne huske noget?
Jamen, jeg er jo opvokset op i Thy, og det er en lille skole her Skår, hvor min far var ene lærer. Det var nok betragtet som en stråtækskole. Han underviste børnene fra 7 til 14 år. Det vil altså sige, der var 7 årgange i skolen. Og han havde så delt op i 2 klasser. Store og lille klasse. Og om sommeren, der gik store klasse i skole 2 halve dage om ugen. Og det var jo af den grund, at landmændene der omkring, at de havde tjeneste drenge og lejede dem så om sommeren. Og på den måde kunne de også få en hel del arbejde ud af dem, når de kun skulle gå i skole 2 halve dage om ugen. Og børnene, de gik i skole fra klokken 7 om morgenen til klokken 12. Altså som sagt 2 halve dage om ugen. Og det mente min far, at det var alt for lidt, de gik i skole i Thy. Han mente, de fulgte 1814 skoleloven, og han selv kom fra Ærø, hvor man gik meget mere i skole. Det synes bønderne i Skorp, at det var en forfærdelig tankegang. Og sådan lærer han måtte være sindssyg og skulle sendes til, på sindssyganstalt, og de mener, han skulle sendes til Viborg. Der her var en sindssyghospital. Og jeg kan huske der, som dreng der, det har været i 50'erne omkring 1955. Der var der så nogle bønder der gik rundt og samlede underskrift ind på, at nu skulle han sendes væk, fordi sådan en lærer kunne man ikke have. Men så var der, det blev da stoppet, fordi da han så kom ind til en gårdmand, som var mere fornuftig og som nok tilhørte den grundviske del af befolkningen, han syntes, det var noget underligt noget, så det skulle de lade være med. Så det blev stoppet.
Hvad så? Var det den eneste skole, der havde det sådan for ellers? Så måtte de vende sig til det.
Min far, han lå lidt i konflikt med en nabolærer. Min far sagde altid, at han stjal hans elever fra skoledistriktet. Og det var jo fordi, at der skulle de ikke gå så meget i skole. Min far fik altså lavet sådan, at de skulle gå mere i skole. Og så fandt de jo den ud af, at så kunne de sende børnene til den lærer ved siden af. Og min far synes, det var meget tarveligt, at han tog imod de der børn.
Hvor lang tid gik de så i skole i naboskolen?
Jamen, det blev ved at kunne gå i skole de der 2 halve dage, mens min far så indførte, at de nok gik i skole. Ja, jeg ved ikke, i starten måtte ikke det være et par dage mere, sådan de gik en 3-4 dage i skole om sommeren. Og det var også på den måde, at men når man skulle læse videre, så skulle man jo til Thisted Gymnasium. Og man kunne jo så se, hvilke skoler, der afsatte børn til videre undervisning. Og det var jo kun fra min fars skole, at de gik videre i gymnasiet. Til gymnasiet, mens med min fars kollega lærer, der var ikke nogen, der gik videre i gymnasiet.
Og det fik de ikke vold over der i naboskolen?
Nej, fordi altså, holdningen var sådan, at det kunne jeg huske, min storebror sagde, når han kom fra skole fra gymnasiet. Der var 10 kilometer, hvor han cyklede hver dag. Så råbte de, realskoleknægt, og det var sådan forhåndende. Fordi det var ikke noget at gå i gymnasiet. Og det var der, man skulle tage realeksamen. Og så gik man så videre fra fjerde mellem op i 1. G. Det gjorde mine ældre søskende. Jeg gik så i første, anden og tredje real. Altså, min far kunne ikke undervise engelsk, for det kunne han se, det han ikke timer nok til. Så hvis man skulle gå videre, så skulle man fra den underskolelærer og så i 6. klasse. Og det blev så oprettet på Thisted Gymnasium 6. og 7. klasse. Og det svarede til første, anden, mellem, og vi brugte også de gamle første og anden mellems bøger. Og så var det i 1958, hvor så den nye skolelov kom, og hvor man oprettede første, anden, tredje regler. Der var jeg så med på, i starten, og vi fik de nye bøger der. Og der kan jeg huske, der var der en lærer, han lavede sådan lidt sjov med, at fordi de kendte jo Skorp skole, det var der, og han kaldte det nærmest Skorp Universitet, kan jeg huske. Så det var jo sådan set en anerkendelse til min far jo, at han gav dem god undervisning, og jeg klarede mig også godt i forhold til de andre, selvom jeg jo kom fra sådan en lille skole.
Du hørte ikke noget om, at bønderne derude de kom på bedre tanker?
Jo, fordi så kunne man jo godt efterhånden se, når man op i 50'erne omkring 59-60, så fandt bønderne ud af, at det duede alligevel ikke, at bønderne, at børn, de skulle bare være bønder. Det var jo mange, der ville noget andet, og så havde man så også brug for at lære noget, og så... Så min far fik faktisk anerkendelse der den sidste tid, han var lærer. Skolen blev lukket i 1963, og der var han så 69 år, og så det sidste år, der fortsatte han så på centralskolen. Og det var jo meget pudsigt, det var sammen med min storesøster, som også var blevet lærer, så de var kolleger sammen der. Og det havde han meget udbytte af. Han underviste også nogle vikartimer i fransk, for det kunne min far også mestre. Så kan jeg huske, der var jo årlige overhøring, som det hed dengang. Der kom skolekommissionen ud på skoler, de små skoler. Det var den samlede stab her. Altså det var skolekommissionsformand, det var provsten i sognet. Og så de valgte skolekommissionsmedlemmer. Og min mor skulle også lave mad bagefter til den, efter de havde hørt børnene, hvad de kunne. Det var jo ved salmevers og sådan noget. Så havde de også opgaverne, altså opgavehæfterne, som de kunne se, hvad de enkelte børn lavede. Og det var ikke alle de flotte karakterer. Min far gav i regning, der var nogen, der fik mådelig og slet.
Det var en bundkarakter.
Ja, det var det, men altså det... Min far var... Han var noget hård til undervisning, de skulle lære noget, så...
Altså, gik det ud over jer også,
så? Ja, det er altså... Da jeg gik i 3. og 4. klasse, der fik jeg ikke lavet mine lektier. Årene, altså jeg var bagefter i regning. Og så fik jeg at vide, at min far, hvis jeg ikke ville lave noget ved skoleopgaverne, jamen så kunne jeg komme ud og tjene bønder. Og... Det havde jeg ikke så meget lyst til. Så jamen, så måtte jeg så, når jeg gik jo i stor klasse der på det tidspunkt i 4. klasse, så måtte jeg jo så lave mine ting, efter jeg havde gået i skole i 4. klasse. Så, det var så om formiddagen. Så måtte jeg så gå om eftermiddagen i lille klasse og sidde og lave mine ting, så jeg kom med i regning og kunne så komme videre i 6. klasse på Thisted Gymnasium.
Det var nærmest eftersiden, fordi du sad så ind ved en far, så han kunne holde øje med dig.
Ja, han sad undervist. Jeg sad der allernederst i lille klasse, ikke også? Det var jo, der sad jeg øverst op, der sad de jo de 7-årige der og gik i skole, ikke også? Men det var det, jeg finde mig i. Det, der var ingen vej udenom, og det var det, jeg også glad for.
Det vil have en statueret eksempel for dem.
Ja, og min far var en streng lærer, det var han. Han gav øretæver også. Og så klagede de jo. Det her, det foregik jo i 50'erne. Nej. Min far havde også anskaffet spanskrør. Og han brugte også det ved en enkelt lejlighed.
Også på dig?
Nej. Men jeg fik flere øretæver. Og violinbuen, den blev jo brugt typisk jo. Fordi det var jo nemt lige at slå ned efter en jo.
Det kunne den da ikke holde til.
Jo, den holdt til det. Men som sagt, så når han havde sat nogen i rette elever, så klagede de jo derhjemme jo, og så forældrene, de klagede så til provsten, for der var jo formand for skolekommissionen. Og så blev min far kaldt ned til provsten, for han skulle stå skoleret, hvorfor han havde tugtet nogle elever. Så min far, han kunne for det første ikke døje provsten. Så han sagde du til ham. Og det faldt ikke i god jord. Fordi han sagde, vi er ikke dus. Så sagde min far, jamen, når man må sige du til vor herre, så må man vel også sige du til sådan en lille stømper som dig. Og så blev han vist ud af døren.
Jeg kan forstå, at der var forskel på din far som lærer og så nabolæreren. Din far, han gik op i sin gerning, og han var faktisk en slags foregangsmand, tog sit arbejde alvorligt, og kom faktisk til at betyde noget for egnen, apropos Skorup eller universitet. Så det er altså læreren, der er afgørende dengang for, om børnene de lærte noget.
Ja, bestemt. Bestemt, det var det. Og min far fik først ansættelse i 47. Før den tid var han vikar, så han er ikke betalt til pension, så han blev nægtet pension. Men alligevel så efter han havde gjort alt det der, så foreslog skoledirektionen i Thisted, at han skulle have en eller anden understøttelse. Og det fik han så, og det var han meget glad for. Og det var sådan set en påskyndelse for hans gerning der som skolelærer. Det fik han så ind til. Jamen altså også, da han døde, så fik min mor så også den der understøttelse ind, til hun døde. Så han blev jo påskyndet, så han fik jo oprejsning.
Det må man sige, altså, at der var kommunen i stand til at værdsætte lærernes arbejde.
Ja, i høj grad.
Det er jo meget tankevækkende, når vi ellers har lærerkonflikt på tredje uge. Men din far, han havde ikke tid til at eller timer nok til, at han kunne undervise i engelsk der. Mange timer havde han sådan om ugen?
Jamen, han har haft den obligatoriske undervisning, fordi han havde skole fra klokken 8 til klokken 4, kan jeg huske. Men altså, så var der sådan en times middag, hvor så børnene de tog hjem og spiste middagsmad hos deres forældre. Der var i højst den elev, der havde længst, havde nok 2 kilometer. Så det var helt ude på landet. Det var kun gårde. Der var 5 kilometer til nærmest købmand. Så det var langt ude. Det var i dag der starter Thy Nationalpark lige der. Det område der ved. Og det i det område er vandet. Hvis der vandet plantager. Og vi havde kun 8 kilometer ud til Vesterhavet. Så det var jo langt ude altså. Det var det.
Ja, nu ved jeg, du har helt styr på det med timerne, hvor lange timerne var, og sådan noget for, hvis det er fra 8 til 4 og 1 time fra 1 time, det er så 7 timer. Og hvis man gik i skole om lørdagen også dengang, 6 gange 7, det er 42.
Ja. Jamen det har været 42, da man gik i skole om lørdagen, til klokken 4 dengang.
Efterfølgende fortæller lærere, som faktisk underviste i 50'erne dog, at de underviste 36-37 katedertimer om ugen. Hvis det holder, hvad så med forberedelsen der?
Jamen altså, det kan jeg huske, han forberedte alt sig. For eksempel, når han skulle undervise i geografi, så han har læst før timen. Det kunne jeg huske der om middagen, når han skulle undervise kl. 1, så han har læst i. Jeg kunne huske den lærerbog, det var Hvor jord hed den. Kan I huske den geografibog. Men ellers, det var de samme bøger, men han indførte mange ting. Jeg kan huske, at vi var en af de første skoler, hvor vi fik fyldepinde, hvor han indførte det, for jeg fik sovnerådet med på det, at vi skulle have, i stedet for med blik og pinde, så fik vi fyldepinde. Så jeg har aldrig skrevet med en pinde.
Du har ikke prøvet at vælge blækhuset, så?
Aldrig, for min far fik indført det, så han var med på noderne. Og han deltog også i lærerkurset i Holstebro, kan jeg huske, han tog årligt ned på lærerkursus. Mens nabolæreren, det tog de ikke. De tog ikke på kursus for at lære noget. Men det var altså, han var sammen med Thisted og Ringkøbing Amter. Det var i Holstebro på lægården, kan jeg huske. Der tog han altid der en uge om efteråret på kursus.
Han havde så kun de små klasser, som man siger, der er måske ikke så meget forberedt, som hvis han havde haft de store klasser, og han havde ikke sprog eller noget som helst.
Det var det samme, han underviste i, jo. Så det var ikke den store forberedelse, det var det. Det var det samme pensum år ind, jo.
Når han så forberedte sig, så havde han jo en lang arbejdsdag, men det havde jo alle sammen dengang. Han brugte op med jo 10 timer eller 12 timer om dagen.
Ja. Meget af hans undervisning, kan jeg huske, det var jo at fortælle, altså når man historier, så fortalte han levende. Men altså selvfølgelig, det var jo gammeldags bibelhistorie, og så salmevers. Folk skulle jo lære, børnene skulle lære salmevers. Danmarks historie, den kan man huske, det var levende.
For det var Grundtvigs traditionen, som man siger.
Ja, 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 fordi min far var, han var grundtvigianer og deltog også i højskolebevægelsen, og var medlem af den lokale højskoleforening, og så var han medlem af Grænseforeningen, han var medlem af Sønderjysk Forening, og ja, det var det, han og deltog i alle lærerforeningens arrangementer. Så.
Han havde også noget opgave ved siden af. Når der var højtidligheder i sognet, så kiggede vi alle sammen hen på læreren, så der nok skulle siges noget.
Nå jo, det gjorde han altså. Jeg kan huske også, at der kom sådan, fik nogle foredragsholder til, og så indbød han så sognets beboere. Der kom mange dengang til at høre noget. Jeg kan huske, det, der var en ungdomsskole, en hele lærer Kolding, der havde skrevet bøger om historie. Han talte om Palæstina, og altså jødernes historie og sådan noget. Og jeg kan huske som barn, at der havde vi så film om Galatea-ekspeditionen. Det er sådan noget, man kan bede mærke i. Så det var det der med film, det havde vi jo ikke i skolen. Det var så en, der kom rejsen til.
Ja, det var dem, der sejlede jorden rundt på ekspedition og fiskede i Filippinegraven. Og...
Ja, bestemt. Og så holdt min far også aftenskole for bønderkalen. Det var også noget, han interesserede sig for i regning og dansk. Og så serverede min mor kaffe og ostermadder. Det kan jeg huske.
Og de kom, og de blev ved.
Ja, der kom mange der. Det er der i 50'erne.
Og de kolde, stormfulde, regnfulde vinteraftener, de efterårsaftener, de afskrækker dem ikke.
Nej. Min far han fyrede op i kakkelovnen med tørv, og der så kom op fra Vilmos og fra Pandrup.
Ja, men altså...
Den husker noget af den kakkelovn. Det var nogle gange, når han fyrede om morgenen, det var forfærdelig røg, indtil det var ordentligt i gang i kakkelovnen. Der var et tidspunkt, at der var vist lovlig mange tørv på loftet, fordi over skolesolen, det buede noget. Der var nogen, der var lidt betænkelige. Der var lidt for mange tørv.
Røg, de var våde, de tørv.
Jo, det var nok, der var vist lidt for mange tørv. Men det brast ikke ned. Men det var da lidt positivt. Ja, det var den der opvarmning.
Ja, men det var da også nok måske nemmere at være lærer dengang, udover at han kun havde små klasser og færre fag. Så var der ro i klassen, kunne jeg forstå, selvom han engang med en skuldbrug bandskrører.
Ja, men det var ikke så sjovt, dengang han lå i krig med bønderne der. Så der var det altså ikke sjovt, og også med skolekommissionen. Altså hvis han ikke havde haft det syge, så kunne jeg slå et klik for ham jo. De sidste år, han undervist, der er han det bedre. Det er helt sikkert, men der i første 50'erne, der er det ikke været morsomt. Når ligefrem sådan, at folk de vil have sendt ham væk, på grund af, at det må være en sindssyg lærer, der vil have børn til at gå så meget i skole. Vi betaler sådan en tjenestedreng for en sommer, og det er jo meningen, at han skal lave noget i marken, og han skal ikke sidde til undervisning.
Det drejer sig også om deres egne børn, ikke? De skulle også hjælpe det.
De skulle også hjælpe, ja. Ja. Men altså, der var ikke nogen problemer. Altså, hvis i høstens tid, hvis vejret var godt, jamen, så havde han alligevel så mange dage, så kunne han kunne regulere med, at så kunne de holde fri. Sådan var han, ikke?
Og fleksibel nok.
Ja. Bestemt. Men den lærer, der havde været der før, han stod så helt anderledes godt med befolkningen, fordi han ragede ikke uklar med den og spillede kort sammen med den. Og, på den måde, men så var undervisningen også derefter. Der var jo ikke en i mange, mange år, der gik videre i gymnasiet. Det var helt udelukket. Det var kun efter 7 års skolegang, så gik det ud og tjente bønder eller andet.
Nu sagde du, at han brugte spanskrør. Man kunne forestille sig, at det var den periode, hvor han havde konflikt med forældrene, at de måske talte dårligt om læreren til børnene, eller sådan noget, så de var uvårende.
Ja, det kunne, men han havde kun brugt spanskrør én gang, og det var den der naboens knægt, og der hørte han aldrig for det. Så det var egentlig ikke det. Nej, det var mere de der øretæver, han langede ud. Så får straks folk ned til skolekonfirmens formand, som var provsten og klagede, så var helvedet løst.
Men når du tænker tilbage på din skoletid, nu kan du ikke svare rigtigt og ærligt, når det er din far. Hvad er så det overordnede indtryk af den tid?
Jamen altså, jeg lærte i hvert fald meget, altså sådan, for jeg, når jeg sammenligner med, hvad jeg kunne, som, når jeg kom i 6. klasse på gymnasiet, hvor vi kom fra mange forskellige skoler, jamen
altså gymnasiets realafdeling?
Ja, altså 6. klasse. Det var sådan set ikke reelt, det var sådan set mellemskolen, ikke? Altså 6. klasse. Jamen så klarede jeg mig fint, og det vil sige, at jeg har fået en sufficient skolegang der hos min far. Og jeg ved altså også, at nogle andre der, de har påskyndet min fars undervisning. Og til allersidst, så kan jeg huske, så var der en familie, der ville gerne have deres pige til at gå i min fars skole. Den familie her boede adskillige kilometer væk. Jeg tror, det var 5-6 kilometer. Men der ville min far ikke, han ville ikke tage fra andre distrikter.
Det var før, der var frit skolevalg.
Ja. Ja, det var det. Så det var den gang, der var det jo, ellers kunne en skole jo ikke rigtig fungere, hvis det var. Ja, altså så hvis læreren var helt uduelig, så ja, det var ikke. Og så kunne han nok blive afskediget. Det var egentlig meget frit dengang, ikke også, fordi hvis der kom en handelsmand, jamen så var det lidt længere frikvarter, så skulle vedkommende have kaffe, og så lejede man jo ud på gangen. Og jeg kan også huske en gang, at da jeg så gik i, det har nok været i 1960, hvor jeg gik så i første, anden og tredje real, så skulle min far et lille ærende, så spurgte han, om jeg ikke lige kunne passe skoleundervisningen. Og det gjorde jeg også, og mine brødre, de også passede skoleundervisningen. Min far, han tog det ikke så nøje, jo. Ikke også? Så kunne de lige klare det. Det gik jo fint.
Det var jo rimelig nok, når han havde sig sådan mere, at han så havde lidt fornøjelse af det også.
Ja, bestemt. Ja, ja. Og min far, han var jo meget alsidig, fordi han dyrkede kaniner. Og have en masse kaniner, slå græs langs vejene, og have en ged. Og da jeg var derhjemme, så havde jeg jobbet så at malke geden. Så det skulle jeg gøre, og hjælpe til derhjemme, og slå græs ud og rive hø sammen ved vejene. Og så lavede vi en traktor og kørte højt hjem.
Han havde altså også jord under neglene, og det gav han følge respekt hos bønderne.
Jo, det gjorde det. Og det var jo en selvfølgelig, altså ved konfirmationer, så var man med til alle festerne, ikke også? Og begravelsen, så var det jo ham, der sang i kirken. Og min far, vi karrierede også som præst i Hanstholm, hvor min onkel var præst deroppe. Det var jo før hende der Wagner kom. Min far var uddannet præst i Amerika, efter han havde taget lærereksamen. Men han fik så ikke noget embede i Danmark nogensinde. Han var lige ved at få et embede i Aalborg på et tidspunkt. Men det var som hjælpepræst efter 70 år. Men der var så en anden, der mente, der havde bedre brug for det.
Så. Jamen, du siger, at din far, han var faktisk vældig godt uddannet til at blive lærer, så. Din far, han havde både en lærereksamen og en præsteeksamen.
Ja, ja, ja. Da han som dreng, som var en opvokset på Ærø, så ville han gerne gå til realskole, men det synes min bedstemor, det skulle han ikke. Jamen, det er nok altid tidligere, han ville være præst, men hun mente, han var ikke heldig nok frem nok til det. Han kunne blive lærer, og så blev han sendt til Haslev. Det var intermissionsseminarium, og det skulle jeg være intermission, så det var min bedstemor. Og så kom han derover. Han ville egentlig tage studentereksamen, så han gik også på studenterkurs i København og på Rønde studenterkurser, men han kunne ikke rigtig holde til det. Og så var der, han fandt ud af, at man havde en præsteskole i Amerika i Des Moines, Iowa, hvor Grand New College, hvor man uddannede præster, hvor man havde teologer fra Danmark, og de blev altså anerkendt til at undervise, eller til at blive præster i Danmark. Og der kunne han slippe for hebraisk, så han behøvede kun at have latin og græsk. Og det blev han også dygtig til, de ting der. Så den eksamen tog han i Amerika, og var der fra 1922 til 35, hvor han så tog hjem, og der han så, men min mor, der var amerikaner, så hun tilhørte den menighed, hvor han var præst. Men han valgte at tage hjem, fordi han ville ikke underskrive den amerikanske erklæring for at blive amerikansk statsborger.
Hvorfor ikke?
Jamen, han ville ikke bære våben og forsvare med våben, og det strider imod hans samvittighed.
Det skrev man altså under på?
Ja, det skulle man skrive under på for at blive amerikansk statsborger, så var han nødt til at tage hjem, fordi han var pacifist. Det var hans pacifistiske holdning.
Og det er så smidt af på dig, Hermod.
Ja, fordi så kan jeg huske der, da jeg var dreng, altså, så fortalte han, ja, der var kun én stemme i hele sognet på Danmarks Kommunistiske Parti, og det var hans stemme. Og det vidste
han var lærer.
Og lærer, ja. Så han havde det ikke det godt blandt hjemmandsfolk. De mente, han var en farlig mand. Og jeg kan huske, at der var altid ballade, når vi havde besøg af amerikanere. Vi havde en masse familie, og de, der kom, og de var jo... Altså, jeg kan huske en amerikaner, der sagde, jamen, det var under Vietnamkrigen, altså, at man stod i gæld til Amerika, ikke også? Og de kunne ikke forstå, at vi var imod Vietnamkrigen, og min far var også med i Vietnamkomiteen og til møder der. Det kunne jeg slet ikke forstå. Og min far, han kunne nok godt lide at irritere dem, så de blev totalt rasende. Så det var ikke altid sjovt for min mor der, for hun ville også gerne have været sammen med sin familie der fra Amerika, når de var hjemme.
Ja, men du har virkelig fået noget med hjemmefra, og det var sådan en helt kulturrelation, du er udsat for fra din fars side af. Har du indtryk af, om han har sat noget meget præg på egnen?
Jo, men det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Fordi de også... jo, det gjorde han, fordi han var kendt blandt den, og til møder han tog ordet mange gange i forsamlingen også. Og jeg ved, at for eksempel, når han søgte en masse præsteembeder, men så, det skulle så gennem provsten, og så gennem biskopen, og det var så hans biskopen, det var Erik Jensen i Aalborg, og han kunne ikke døje min far, at der har været diskussioner mange gange i forbindelse med møder, men... jo, altså, jeg kan huske, der også fra min lægegærning, at på Tarm sygehus, så jeg fik en præst indlagt, og jamen, han kendte sådan tilfældig også min far fra gamle dage. Eftersom han var med i mange foreninger, så var han kendt der.
Nu starter vi med skolen, og Hermod, nu er du nok bajset, men din far... hans ideologi, om så må sige, smidte af på undervisningen. Nu tænker jeg også på, at han var pacifist, siger du. Prøvede han så at opdrage børnene, der sagt, så de ikke blev voldelige?
Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Altså, fordi han sagde altid der, altså i kirken, der må man godt tale for krigen, men ikke mod krigen. Så sådan var hans holdning der. Så han var jo meget i konflikt med præsterne. Det var han. Folk, de kendte hans holdning der omkring det. De holdt øje med ham sikkert, hjemmeværnsfolken der omkring. Der var en lokal hjemmeværnsmand, han havde i hvert fald holdt øje på. Og jeg er også klar over, at min far ville have svært ved at komme på besøg i USA. Og det kom han så helt aldrig siden.
Ja, Hermod. Det er sådan set tankevækkende at høre den der historie om læreren. Og det er klart, at det var en dygtig lærer, der gik meget op i sin gerning, og han havde sine egne meninger. Jeg tror, der var plads til ham i dag i skolen.
Jo, det tror jeg godt. Det tror jeg sagtens. Det ville være jo, for det ville være god til at påvirke børn i den rigtige retning det, med sine meninger. Så.
Men øretæverne, det blev afskabt i 67.
Ja, det blev det. Altså, jeg ved, at min søster, hun, det var lige sidst, hun gav en lussing, da hun var på græs, som det hedder der, som vikar. Når man går på seminarium, hun er uddannet fra Rano Seminarium, så skal man ud og være vikar et stykke tid, det skulle man i gamle dage. Og så var hun vikar på Stamsø, og der stak hun vist en øretæve. Og det var lige der på det tidspunkt, hvor det blev forbudt. Men det gør man jo ikke mere nu. Det er jo forkert at slå, for det får man ikke rigtig noget af. Jo.
Det kunne egentlig undre en, at når han var pacifist, han så brugte øretæver.
Ja, jamen det ja. Men den holdning, så det var jo meningen, man, altså i folkeskoleloven, der var jo paragrafen, man skulle opdrage dem til retsskaffende borgere, tror jeg, sådan tilstod det. Det var sådan en, når man havde, læreren de havde sådan, jeg kan huske sådan en blå betænkning, det var vist noget kulturminister, hvad her han...
Det var Helge Pedersen, ja. Han garanteret ikke skrevet om, at man har lov til at stå øre til...
Nej, det er rigtigt, det var, men det var jo også, det var før den...
Netop.
Ja. Før den tid der. I dag, der kunne man jo ikke drømme om det. Men sådan var holdningen. Han var, altså, derhjemme, han var også sådan, i dag vil man sige, han var også kvindeundertrykker. Altså, det var ham, der bestemte i hjemmet. Kvinden havde ikke noget at skulle sige. Sådan var han, lå han i, det var opdragelsen, tror jeg, dengang. Det har du sikkert også selv oplevet, ikke også? For altså, det var ham, der havde pengene, ikke også? For eksempel, når der kom en fiskehandler, ikke også? Jamen, så havde min mor ikke penge. Hun skulle altid til min far have pengene, ikke også? Sådan var holdningen, ikke også?
Jamen, det er jeg enig i, altså. Men han var altså, om man så må sige, normalt på nogle områder der, men altså, det var så mere de store spørgsmål der med krig og sådan noget, hvor han afviger.
Han sagde altid, at han var fritænker, og den han anskaffede sig meget tidligt af E.P. Jacobsens Arternes Oprindelse. Den havde vi stående derhjemme, og han anskaffede sig engang i 40'erne, den bog der. Der var ikke ret mange lærere, der havde den bog.
Nej, han skulle undervise i religion, det er ikke noget problem for ham.
Nej, overhovedet ikke, fordi det er altså andet, tog det ikke på stavelthed, det der stod der. Altså, det kunne jeg godt se for eksempel, at dage, ikke også, at altså kulden, at de jo faldt ned på jorden fra himlen. Det kunne jeg se, det var en snip slag, det var en udvikling gennem millioner af år.
Så han det til børn?
Ja, altså den undervisning, vi fået, altså, det fik vi.
Og så tror jeg, han får an sin tid.
Ja, for mig, også på mange måder, også inden for sundhed og sådan noget, det var han altså også. Han har fortalt mig der, hvor også om seksualitet, altså at Fabricius Møller, han tog rundt og holdt foredrag om kønslivet, ikke også? Og alt det var alt abort og sådan noget. Og hvor han hjælper mange også. Der kan han huske, at nogle af de der missionske præster, de sablede den her læge ned. Det var ikke også på...
Han seksualundervisning i de her klasser, han havde?
Nej, det fandt ikke dengang.
Det kunne da godt være.
Ja, jeg ved ikke rigtig, om det er nok været lidt... Det er været et omtåeligt emne. Det tror jeg, han er ved ud om.
Han har nok i forvejen at slås med.
Ja, bestemt.
Ja, men Hermod, det var spændende at høre om den store personlighed, din far har været, og hvad hans betydning må have været, hvad han sat i gang. Det siger altså noget om lærerens rolle i sådan et sogn.
Derhjemme da, han læste tykke bøger, franske bøger, Montepassards bøger. Han læste hver 1000 sider, og Thomas Mann kan jeg huske, og Bertolt Brecht, det er de bøger, der er dem her, lånte han på biblioteket i Thisted og læste.
Hermod Folke Hansen, jeg siger mange tak, fordi du har underholdt os her i aften på alle mere krigs årsmøde i Kompedal den 13. april 2013. Mange tak.
Jo, ja, jeg takker for, at jeg må få lov at berette om det, den tid, som jeg kan huske fra min skoletid.
Hermod, der er lige en ting, jeg ikke rigtig forstår.
Din navnkundige far, Christen Jensen Hansen.
Han ville gerne være præst. Jeg regner ikke med det for pengenes skyld.
Nej, bestemt ikke. Det var noget, han havde sikkert fra barns ben af.
Men han var sendegrundvigianer også. Men du fortalte også, at han stemte på Kommunistpartiet og var ret rød, så de var ateister. Normalt kommunist, det er, de tager afstand fra kristendommen. Ja. Hvordan fik han det til at gå i hak?
Jo, altså, for han mente, at hvis man fulgte Jesus bjergprækken, så det var rent kommunisme. Ikke også? Og som han sagde, altså, det var ikke det, man førte i kirken, altså heller ikke fra prædikestolen. For det, som han sagde, så brugte amerikanerne mange tusind dollars for at slå deres kroppe ihjel, men kun nogle få tusind kroner for at redde deres sjæl, ikke også? Det var det, han mente for eksempel også med Vietnamkrigen, ikke også? Men man sendte jo missionærer ud, ikke også? Det lyder flot, at missionærer ud for at redde deres sjæl, men så brugte man en masse tusind dollars på at slå deres krop ihjel. Det kunne folk jo ikke, præster ikke tåle at høre sådan noget.
Nej, og det der med, at bjergprædiken, det er egen kommune.
Ja, det var næste kærlighed, man skulle hjælpe, ikke også? I stedet for, han mente mange gange, at det der, når man sendte missionærer ud, jamen det var jo for, og så udnyttede man dem jo også. Der var penge bag i det, altså. Når de fik hjælp fra staten, ikke også? Og som sagt, så holdt han sig til bjergprædiken, altså. Ikke? Hvad Paulus sagde, det måtte han jo selv stå for. Og ligesom det gamle testamente, det danser min far jo for, det er jo jødernes historie, altså. Det var jo hævnens gud, ikke også? Altså, det var ikke den der kærlighedens guds som man, som også, altså grundtvigianerne, de har et helt anderledes livssyn. Det ved min far, når han så betragtede de her indre visioner, der var, de så skumle ud og kosakagtigt. Det var hans udtryk altid.
Det med hensyn til USA's storpolitikken, altså han havde jo levet i USA, så han vidste jo, hvad han snakkede om.
Ja, ja.
Men med hensyn til kommunismen, når han altså var stemte kommunistisk og måske var aktiv også, så var det altså fordi, at han hyldede princippet om at yde efter evne og nyde efter behov, altså man skulle dele simpelthen.
Ja, ja, bestemt. Sidst i 40'erne og 50'erne, der stemte han på det danske kommunistiske parti, og det gjorde han hvert eneste, ved hver eneste valg. Altså indtil at, jeg kan huske, da Axel Larsen og brød med det, så stemte han på ham på allerførste gang. Jeg kan huske, det var meget spændende valg den aften, ja, hvor Axel Larsen så stillede op, og partiet blev repræsenteret.
Det var dengang, at der var en plakat med Axel Larsen, og hvor der stod "Afrust vores land".
Ja, ja, ja. Det sagde man for alt. Det eneste parti, der ville afruste, det var Danmarks Kommunistiske Parti, der hele tiden skærer ned på militæret.
Men her er ikke nogen problemer med, at de var i lommen for Sovjet.
Jamen, han så det som et stykke af vejen, jo. Altså, hvis man ikke fik afskaffet militærvæsen, så det er klart, at han gik jo ikke ind for den måde Sovjet styrte på, og Stalin og sådan noget, hvor de førte jo også krig. Men han anså jo altså, at hvis man skulle komme et stykke af vejen, så var det den vej.
Ja, det er jo meget spændende at høre.
Min far sagde altid gerne, at altså præsterne i kirken, de måtte godt prædike for krigen, men ikke mod krigen. Det har jeg hørt så mange gange, fordi i 30'erne der, hvor det har han i hvert fald sagt mange gange, at præsten der i Marstal Kirke prædiker, og at det er nærmest som det lille Jesusbarn, det forestiller sig i Hitler, at han skulle redde verden. Og det er, at jeg så et tidsskrift fra Hasle Seminarium fra 1935. Det var her for nogle år siden, jeg kiggede i den her samling bøger, der derhjemme i den gamle skole i Thy. Og der stod så, at pastor Bartholdis, han var jo sådan set formand for innovation i Danmark og havde hovedsæde der i Haslev. Og han skulle så holde foredrag for seminarieeleverne der omkring 1935, og emnet det var, hvad kan vi lære af Hitler? Altså, det var Hitler, han var en foregangsmand jo. Sådan kunne man holde møde dengang. Altså, innovation, de var de optaget af det, og med på kriger, ikke også oprustning. For det var jo det handlede om, Hitler. Og sådan så min far i hvert fald det også. Men han tog ikke del i modstandsbevægelsen, for det overholdt sig fra, fordi han var imod mod vold, altså med hensyn til krig.
Men hvad så, når han var så kirkeligt interesseret, havde ambitioner om at reformere folkekirken, for eksempel, altså gå den vej, at vi prøver.
Nå, jamen, det var nok altså i lige af, altså at folkekirken, den har jo brede rammer jo. For eksempel var han også meget interesseret i dengang, Harald Søby, han lavede lidt oprør. Min far kunne ikke lide det der, at man skulle bede for kongen og dronningen, men det kan præsterne jo ikke blive afskedt for, hvis de ikke gør det. Hvis de omtaler, de beder for alle. For du ved også, at der er nogle præster, der udpensler og beder for soldaterne i Afghanistan. Det er jo mange, der tager afstand fra, jo. Det er der nogle præster, der gør i kirken. Der har jo altid været meget frie rammer inden for folkekirken. De skal jo selvfølgelig skrive under på nogle af de der, for at blive ordineret.
Ja, men det var han parat til.
Det var han.
Din navnkundige far, Christen Jensen Hansen, født 1894 i Marstal. Hermed slut på interviewet, som blev optaget den 13. april 2013 med Arne Hansen som interviewer. Interviewet kan også høres på arnehansen.net/dialog og søg på skoletid.